Արիերեկո ազատությունում հյուրընկալել ենք ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուշուտյանին, շնորհակալ եմ պարոն Խուշուտյան։ Դուք տեսնում եք առաջընթաց Վաշինգտոնյան բանակցությունների արդյունքներով։
Այնքանով իշխանով հայտարարվեց, որ որոշ դրույթների շուրջ եկել են համաձայնության, կարևոր էր, որ ամեն դեպքում Վաշինգտոնը ցակցություն է դրսևորում գործընթացում և 4 օր վրա բանակցության առաջին անգամ նախադեպ նման ցավալի բանակցություններ գնացին իր տրամադրած հարթակում։ Եվ այն է, որ կարևոր է առաջիկայում նաև լինելու է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գաղթա ժողովը, որի շրջանակներում ևս կարող է ինչ-որ իրադարձումներ տեղի ունենալ հասունացնելու խաղաղության պայմանագիրը։ Ընդհանուր առմամբ լավ է իհարկե բանակցությունների ընթացքը, այն էլ արևմտյան հարթակներում, թեև մենք գիտենք նաև, որ օրերս նաև Ռուսաստանում պետք է հանդիպեն։
Ուզում եի հարցնել հատուկ եք շրջանցում Ռուսաստանի պահը, որտեղ պարզ է հաջորդ ռաունդը այնտեղ է լինելու պարոն Խուշուտյան, և դա կարող է դրություն փոխել։
Չեմ կարծում, որ դրություն է փոխվելու, որտեղ Հայաստանի դիրքորոշում բավական հստակ է, որ եթե ասում եք հիմքը պետք է լինի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, ուրեմն ապահովեք դրույթների կատարումը, սկսած գերիների ազատ արձակումից, վերջացած Լաչինի միջանցքի անխափան անցումներով, հա, որտեղ միջանցքի գաղափարը ոչ մեկ չի վերացել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, իսկ Ադրբեջանը Ռուսաստանի բազայի քթի տակ, այնտեղ այսպես կոչված խաղապաների քթի տակ դրել է անցակետ, որը կոպիտ խախտում է, որը ընդունում են նաև ռուսները, որտեղ Լավրովն էլ ժամանակին ասում էր, որ անցակետ չպետք է լինի, իրենք դեմ են անցակետ, բայց հիմա լուր ընդունում են, որ անցակետ է դրված, ձևական ինչ-որ հրամանատարին փոխեցին, թե լրամկետն էր լրացել, պարշչեր ընտեղից ինչ-որ մեսիջներ են ուղարկում, որ մենք դժգոհ ենք, որ ինքը թույլ է տվել անցակետ դնել, փորձագիտական մակարդակով,
պաշտոնապես
երբեք նման բան չի եղել, իբր դրա համար հանեցինք, այսպես ասում են կսկծու փառքացու, բայց իրականում դա հերթական ռուս-ադրբեջանական սպեցօպերացիան էր, որը որ պարզ է արդեն, թե ինչպես է Ռուսաստանը հայկական շահերը կամաց-կամաց հերթով վաճառում Ադրբեջանին։
Պարզ է, որ հիմնական անհամաձայնությունը Ղարաբաղի ճակատագիրն է, ինչի վերաբերյալ Ռուսաստանն ասում է՝ լավ, վատ, ուզեք չուզեք, միևնույնն է, ես եմ այստեղ։
Դե ինքն է այնտեղ, եւ ինքը զոհաբերում է Արցախը, զոհաբերում է արցախցիների շահերը, անվտանգությունը։
Բայց նաեւ չի կարող լինել դա այն ակնարկում խաղաղություն կամ կարգավորում առանց մեզ։
Շատ լավ է, որ Հայաստանի վարչապետը արդեն հայտարարեց, որ պետք է միջազգային մանդատ ունեցող միջազգային ուժեր, խաղապահներ այնտեղ տեղակայվեն։ Առաջին եւ երկրորդը Պրագայում արդեն 3 հայտարարեց, որ պետք է միջազգային մոնիտորինգային առաքելություն տեղակայվի այնտեղ, որպեսզի հասկանան իրադրությունը եւ պարզեն, թե ինչ է նախապատրաստում Ադրբեջանը Արցախի հայության համար։ Իսկ պնդում են, որ էթնիկ զտումներ են նախապատրաստում։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանի պնդումները արդեն չեն ընկալվում Հայաստանի կողմից որպես վստահելի, թեկուզ միջնորդի, եթե ոչ դաշնակից, արդեն վաղուց դաշնակից չեն համարում, արդեն իրենց զարմանալի է, որ վերջին հարցումների համաձայն դեռ 50%-ը գործընկերային ինչ-որ բաներ է տեսնում Ռուսաստանի հետ, հա, ինչ-որ դաշնակցային ինչ-որ էլեմենտներ է տեսնում։
Ակնկալիքների վերաբերում ստամենային իդա հարց։
Հա, բայց ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ուղղակի վերջնականապես որոշել է Հայաստանի զոհաբերել ադրբեջանական թուրքական շահերին։ Դա տալ դեպքում անշատ ադրբեջանական, որտեղ Թուրքիան էլ արդեն իրենց ֆոտի տակից գնում, երկրաշարժից հետո Էրդողանը արդեն էապես փոխեց Թուրքիայի քաղաքականություն Ռուսաստանի հանդեպ, ավելի պրոարևմտյան դարձեց, որտեղ կախվածության մեջ են գել արևմտքից ֆինանսական տեսակետից, այդ երկրաշարժի արդյունքները վերականգնել, հետևանքները վերացնելու և այդ քանդուկ հարապարած շրջանները վերականգնելու համար, բայց նաև հիմա ընտրությունների նախաշեմին հույսեր կա, որ ընդդիմությունը կընտրվի, հա, քլճտարողուն, որը որ շատ ավելի պրոարևմտյան է, և այն ռուսական հույսերը, որ տարածաշրջանային այդ 3+3 ֆորմատով հնարավոր կլինի հերու պայլ արևմուտքին այստեղ ազդեցություն տարածելուց, արդեն իդերև է լինում, եթե քլճդարողն ընտրվի, եթե նույնիսկ չընտրվի, իսկ չընտրվի, մենակ մի դեպքում, եթե Էրդողանը որոշի կեղծել ընտրությունները, մենք կստանանք Թուրքիայում շատ ավելի թույլ իշխանություն, որը որ
խոցելի,
այո, եւ որը որ արևմուտքի շատ ավելի մեծ կախվածության մեջ կմնի։
Իսկ որքանով է իրատեսական, որ արևմուտքը կհերաշխավորի Արցախի հայերի իրավունքները։
Արևմուտքը այսօր լուրջ լծակներ ունի Ադրբեջանի վրա։ Այն, որ միջև վերջ չեն կիրառում այդ լծակները, մի քանի հանգամանքի հետ է
կապված։ Միջև վերջ կամ ընդհանրապես դեռ չեն կիրառում, ենք չենք տեսնում
պատճառներ։ Այն, որ հիմա եվրոպական դիտորդական առաքելությունը առանց որևէ զինվածության կարողանում է ապահովել կայունությունը մեր սահմաններին, դա նշանակում է, որ այդ լծակները գործադրվում են ամեն դեպքում։
Համեմատաբար այնուամենայնիվ ասում եմ, դա միջադեպեր դեռ լինում են։
Դե, այդ միջադեպերը շատ ավելի քիչ են լինում, քան երբ որ այդ դիտորդական առաքելությունը չկա, բայց ամենակարևորը չկա հարցակում հայկական տարածքների վրա, այն պահից սկսած, երբ որ այդ դիտորդները տեղակայվեցին։ Հիմա արևմուտքի համար ես մի անգամ չէ որ նշել եմ, գլոբալ խնդիրը Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի հարցերը լուծելուց հետո նոր անցնելու են այդ շարավիղներին, հա, դիկտատորական, միանգամից բոլորին բերման ենթարկել շատ ավելի դժվար է, դրա համար ամեն դեպքում հերթականություն է դրված։ Իմ տպավորությունը դա է, որ Ալիևի հերթեգալու է Պուտինից հետո, իսկ հիմա միանգամից բոլոր դիկտատորներին մղել Ռուսաստանի դաշտ, հիմա արևմուտքին ձեռք չի տալիս, դրա համար իրենք ուղղակի կայունություն են փորձում ապահովեն, բայց ամեն դեպքում ցանկալի կներ, իհարկե մենք էլ բոլորս էլ ուզում ենք, որ այդ ճնշումները ավելի մեծ լինեն, բայց նաև Հայաստանը պետք է իրեն ավելի ճիշտ դիսկավորի այդ տեսակետից, որտեղ մենք մնում ենք ՀԱՊԿ-ի անդամ, մենք մնում ենք ԵԱՏՄ-ի անդամ, պաշտոնապես կունենա ձևական, թե կուս ռազմավարական դաշնակից։ Ճիշտ է, դա չի խանգարում, որ կամաց-կամաց սկսենք մեր հարաբերությունները զարգացնել արևմտյան տարբեր երկրների հետ, եւ Չեխիայի այցելությունը դա ինձ ցույց տալիս, եւ Ֆրանսիայի արտգոսնախարարի այցելությունը, եւ այստեղ ռազմական կցորդի եւ միսիայի ընդհանրապես հիմնադրումը Հայաստանը ֆրանսիական այդ ամենի մասին խոսում են, բայց դա փոքր քայլեր են։ Մենք կարիք ունենք արևմտյան հասարակության ուրեմն համակրանքի, որը որ մղում է քաղաքական էլիտաներին, ավելի վճռական գործողությունների։ Մենք պետք է հասկանանք ոնց է կառուցվում այնտեղ որոշումների կայացման մեխանիզմը, թե Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրոպայում, հա, կա քաղաքահասարակություն, կա մամուլ, կա հասարակական կարծիք ձևավորողների մի խաղ, որոնք այսօր կտրուկ հակառուսական են տրամադրված, եւ երբ որ Հայաստանը դիտարկվում է ամեն դեպքում դեռ որպես Ռուսաստանի պաշտոնական, թե կուր դաշնակից, եւ Ադրբեջանը կարողանում է վաճառել այդ նարատիվը, որ իրենք են, որ ռուսական խաղապանների դեմ ինչ-որ գործողություններ են անում, փորձում են արժե զրկել, իրենք են, որ ասում են 1.5 տարի պետք է հանենք ընդհանրապես ռուսական զորքերը այդտեղից, իսկ Հայաստանում ռուսական բազա կա եւ այլն, դա ազդում է, որպեսզի ավելի լուրջ ինչ-որ ճնշումներ կամ լծակներ չբանացվեն Ադրբեջանի հանդեպ։
Այդ առիթով մի քանի փաստարկ, որ ձեր ընդդիմախոսներն են բերում, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը եւ ընդհանրապես Ռուսաստանին այդչափ դեմ գնալը հանգեցնելու է նրան, որ Հայաստանը նոր հակառակորդ է ձեռք բերելու իդեմս Մոսկվայի։
Մենք արդեն հակառակորդներ ենք, եթե Ռուսաստանը մեր շահերը զոհաբերում է Ադրբեջանին, ավելի լավ է առերեսվել այդ ճշմարտության հետ, քան ջայլամի քաղաքականություն վարել, ցույց տալ, որ այդպես չի կամ չենք տեսնում դա, եւ թույլ տալ, որ շարունակի նույն բան անել, փոխարենը չձեռք բերելով այլ ընտրանք։ Եթե դու առերեսվում ես ճշմարտության հետ, ասում ես, որ դու իմ դաշնակիցը չես, եթե այդպիսի բաներ ես անում, եւ բոլոր լեգիտիմ իրավունքները ունես դուրս գալու ՀԱՊԿ-ից, ԵԱՏՄ-ից եւ ինտեգրվելու արևմուտքին, դու ոչ թե կորցնում ես դաշնակից, այլ դու թշնամուտք ու հակառակորդիդ առերեսվում ես, եւ դրա հիման վրա ձեռք ես բերում նոր դաշնակիցներ։ Այն ինչ որ արեցին մնացած երկրները, իչքան էլ որ դժվար ճանապարհ անցան, բայց արդյունքում իրենք ստանալու են այն ինչ որ ուզում են։ Վրաստանը ստանալու է Աբխազիան, Օսեթիան, Ուկրաինան ստանալու է Ղրիմ Դոնբասը, Մոլդովան ստանալու է Մերդնեստրը, իսկ մենք հələ որ օթում կախված ենք։
Դուք Վրաստանի օրինակը բերեցիք, այդ տարիթով էլ ասում եմ, որ ճիշտ հակառակը դեմ գնալու հետևանքով Վրաստանը կորցրեց իր տարածքները եւ տեսեք քանի տարի է չի վերականգնում։
Նախ ինքը կորցրել էր միջև այդ Սարկաշվիլին, ընդամենը վերականգնեց մասամբ Աջերեն, իդեմս Աջերեն, գիտեք, միջև այդ իրենք կորցրել են Օսեթիա, Աբխազիա, Աջերա, Սարկաշվիլին եկավ, վերականգնեց Աջերեն, Օսեթիան ու Աբխազիան չկարողացավ վերականգնել, այո, բայց ամեն դեպքում ինքը քանի որ դիրքավորվել է իրեն որպես ժողովրդավարական երկրի արևմտյան բլոկին ներսում, վաղ թե ուշ ինքը ստանալու է եւ Օսեթիան եւ Աբխազիան։ Իհարկե առանց որևէ ինչ որ այդտեղի բնակիչների շահերի ոտնահարելու ոչ մեկ էթնիկ զտում չի թույլ տալու վրացիներին, մանավանդ վրացիները նման մտադրություն չունենալ, հա, այնտեղ Աբխազներին կամ Օսերին էթնիկ զտման ենթարկել, ոնց որ ադրբեջանցիները
հայերսի համատեքստ։
Նույնը վերաբերում է իհարկե Ուկրաինայի ռուսալեզու բնակչությանը, որովը խնդիր չունի եւ չի ունեցել ոչ Ղրիմում, ոչ Դոնբասում, դա արեստական նարատիվներ են, որ ձևավորեցին ռուսները։ Այնպես որ ելեմ ասում, եթե մենք ռազմավարական տեսակետից ենք նայում, մենք այն ինչ որ կորցնելու ենք, արդեն կորցրել ենք, հա, մեր տարածքները այդ ամեն ինչը եւ այլն, Արցախի շուրջ եւ Արցախի հենց մաս նախկին Լղիմը ես նկատի ունեմ, նաեւ դրա մաս կազմող տարածքները, մենք արդեն փաստացի նաեւ կորցնում ենք Լաչինի միջանցքը, որը որ ռուսները հանձնեցին ադրբեջանցին։ Ուրեմն այլ ինչ պետք է սպասենք, անպայման պետք է սպասենք վերջնականապես էթնիկ զտումանի, նոր խելքի գանք ու իմանանք, որ պետք է գնանք դեպի արևմուտք, որպեսզի այնտեղ դաշնակիցներ գտնենք, ովքեր ունեն լծակներ Ադրբեջանի վրա, ուղղակի պետք է հիմք ունենան այդ լծակները լիարժեք կիրառելու։ Հիմա տեսեք ինչ նարատիվ են նաև տարածում մեր օպոնենտները, որոնց դուք հողում եք անում։ Ասում են, եթե օրինակ կնքվի, դա երեք էր հələ փաստ չէր, որ չի կնքվելու Վաշինգտոնում հայ-ադրբեջանական որևէ փաստաթուղթ, հա, ասում են, եթե խաղաղության պայմանագիր կնքվի, թեև իհարկե այդպիսի լավատեսություն որևէ մեկը չէր հայտնում, խոսքը գնում էր ինչ որ առաջընթաց արձանագրելու մասին, ինչը տեղի ունեցավ մասամբ, հա, բայց ասում են, եթե խաղաղության պայմանագիր Վաշինգտոնում կնքվի, այստեղ պատերազմ կսկսվի։ ասում է, որտե՞ղ Միացյալ Նահանգների հենց նպատակը այստեղ պատերազմ սկսելն է։ Դա մի տեղ չէր, երկու տեղ չէր, այսպես ուղղորդված տարբեր խողովակներով դա փորձում էին տարածել վախեցնելու համար ժողովրդին, որ չի կարելի արևմտյան հարթակներում խաղության պայմանագրեր կնքել, ինչ-որ բանի հասնել, որտե՞ղ դա իրանց նպատակը Ամերիկայի արևմուտքի Հայաստանը ներքաշել հակառուսական ինչ-որ պատերազմների մեջ։ Այսպիսի հեքիաթներ լոլոներ են տարածում վախեցնելու համար քաղաքացիներին, տեսնելով նաև ինչ հետընթաց է ապրում Ռուսաստանի հեղինակությունը մեր հասարակության մեջ վերջին հարցումների համաձայն։
Հաջորդը, արևմուտքի շահերը Ադրբեջանի հետ գերակայան, մենք տեսնում ենք եվրոպացիների բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցեր, գազային համաձայնագիր եւ այլն, իսկ Հայաստանում նրանց հետաքրքրում է ռուսներին այս տարածաշրջանից քշելը եւ ոչ ավելին։
Ոչ միայն Հյուսիս հարավը, որ շատ ավելի կարևոր է, եթե այդպես լիներ եւ իրենց գերակա լիներ ձեր ասած շահերը Ադրբեջանում, իրենք վաղուց արդեն Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել են Հյուսիս հարավը Ադրբեջան Վրաստան ծերծովով անցկացնելու համար, բայց դա տեղի չի ունենում, ավելի իրենք ներդրումներ են անում հենց Սյունիքում, ամրապնդելու համար Սյունիքը։ Դուք հիշում եք այդ 2 միլիարդ եվրոյի աջակցության ծրագիրը, որը որ մեկնարկել է արդեն սկսել են մասամբ այդ ֆինանսավորումները, դրա հիմնական առանցքը հենց Սյունիքն է, եւ բիզնեսների զարգացումը Սյունիքում, եւ ենթակառուցների, եւ քաղաքների, այդ ամբողջ ինչի համար է արվում, հա, ճանապարհների, կամուրջների, եթե այդքան անեականը լներ այդ հյուսիս հարավը Եվրոպայի համար, ես ուզում հիշեցնեմ, որ Եվրոպայի պաշտոնական քաղաքականությունն է եւ անվտանգային եւ արտաքին քաղաքականության զեկույցում դա նշվել է, Հնդկաստանի որպես ալենտրանքային շուկաներ ներգրավումը իրենց արտաքին առևտրում Չինաստանին փոխարինելու համար, եւ Հնդկաստանի հետ առևտուրը հիմնական իրենք տեսնում են հենց ցամաքային առևտուրը նկատի ունեմ, հենց այս ճանապարհով, այսինքն Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Սևծով, Եվրոպա։ Եվ պատահական չի այդ բոլոր ռազմավարությունը, որի հիմա վրա քաղաքականությունը ձևակերպում։ Եթե Ադրբեջանը իրենց համար գերակա լիներ, այս Եվրոպարլամենտը մի քանի բանաձևեր եւ զեկույցներ չեր ընդունի, որտեղ կարմիր գծի պես գնում է Ադրբեջանին ագրեսոր եւ օկուպանտ համարելը, կարմիր գծով գնում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը, այնտեղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը, Հայաստանի որպես ժողովրդավարական երկրի շեշտադրումները, այդ ամբողջը շատ լավ ձևով նկարագրված է։
Բայց դուք գիտեք, որ դրանք իրավական ուժ չունեցող փաստաթղթային
բանկ։ Ոչ, այդ հիմքը հանդիսանում արտաքին քաղաքականության Եվրոպայի, եթե դա հիմք չլներ, Շոլցի հետ հանդիպման ժամանակ պաշտոնական ձևակերպումներից հենց այդ Եվրոպարլամենտի Շոլցը չէր օգտագործի։ Նա այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի մասին։
Տեղյակեք նաև, որ Ալիևի հետ հանդիպմանը էլ չի ասել դա։
Դա չի նշանակում, որ դա հերքվում է նախորդ ասած։ Այո, Ալիևի հետ հանդիպման ավելի զուսպ է, բայց եթե միտեղ մի անգամ ասում է, դա պաշտոնական քաղաքականության դրսևորում է։
Մի դիտարկում էլ պարոն Խուշուդյան, որ հատկապես ոչ պաշտոնական, այլ ռուսական ռոպագանդիստական շրջանակներն են առաջտանում այդ թեզը, ուզենայինն էլ չեն կարող կանգնեցնել Լաչինո մանցակետի տեղադրումը, դուք այլ ընտրակ չունեք, բայց հիմա այսքանն ենք կարողանում, այսքանն ենք անում։
Դա այդքանն են կարողանում, դրա համար էլ պաշտոնական դիրքորոշումը Հայաստանի փոխվել է, որ պետք է լինեն միջազգային խաղապաններ, որ պետք է լինի միջազգային մոնիտորինգային առաքելություն, որ ռուսները այլևս անպիտան են այնտեղ, որ ՀԱՊԿ-ը չի կատարում իր պարտավորությունը Հայաստանի հանդեպ, այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանը Պրագայում հայտարարեց հերթական անգամ։ Այդ հետևանքը դա էլն է, որ Ռուսաստանը, այո, դուրս է մղվելու տարածաշրջանից, որտեղ այսօր ինքը Ադրբեջանի վրա չի կարող հույս դնել, որ Ադրբեջանը իրեն կպահի, Ադրբեջանը պաշտոնապես հայտարարել, որ 1.5 տարուց չի լինելու այնտեղ ոչ մի ռուս խաղապահ։ Հայաստանն էլ ինքը կհասնի նրան, որ ոչ միայն բազան, ընդհանրապես ռուսական ձեռնարկություններով ամենչով կամ ինչ որ ձևերով կվերամասնավորեցվի, որտեղ ապօրինի են դրանք մասնավորեցվել, հա, այդ թվում հանքերը,
այս սցենարի դեպքում ոնց կարող են արագ զարգանալ իրադարձությունները, ով է Արցախի հայերին պաշտպանելու։
Դե բնականաբար պետք է փոխարինեն միջազգային խաղապաններով,
այսինքն Ադրբեջանը դեմ է։
Դե Ադրբեջանը ուրեմն պետք է ինչ որ ձևով պարտադրվի դա, որտեղ այլ ընտրանքը դա ցեղասպանություն է, էթնիկ զետումն է։
Արևմուտքը ուզում է դա անել։
Ես կարծում եմ, որ թույլ չի տա էթնիկ զետում արևմուտքը, որտեղ դա արևմուտքի աշխարհակարգի ուղղակի վրա խարան կլինի։
Երբ բանը արդեն հասել է անցակետի տեղադրման, անձնագրային ռեժիմ են փորձում բանացնել եւ այլն, եւ դեռ պատժամիջոցներ չկան Բաքվի նկատմամբ, թույլ տալ չէ, ինչ որ իմաստով պարոն Խուշուդյան։
Ես այլ տեղում եմ տեսնում լուծումը, ոչ թե պատժամիջոց, ոչ այնքան պատժամիջոցներ, հա, ցանկալի կլինի, եւ ժամանակի ընթացքում դա կարող է լինել Ռուսաստանի թույլացման հետ, երբ որ արդեն Ալիևը տեղ գնալու չի ունենա, հա, եւ Թուրքիայում իշխանապահությունից հետո, բայց ավելի շատ Հայաստանը դրսևորի իրեն, դիրքավորվի արևմուտքի դաշինքի մեջ, արևմտյան դաշինքի մեջ, եւ դրա դիմաց սկսի ստանալ զենքեր, ռազմական օժանդակություն, տեխնոլոգիական օժանդակություն, սեփական ռազմավարձունաբերությունը զարգացնելու հնարավորություններ, եւ այնքան ռազմաքաղաքական բալանսը վերականգնի, որ Ադրբեջանը արդեն նույնիսկ չմտածի այնտեղ էթնիկ զտում իրականացնելու համար, իմանալով, որ ուղղակի Հայաստանը կպաշտպանի Արցախահայությանը։ Դրա համար, որ ասեմ, շատ ժամանակ էր պետք է, ոչ 1-2 տարին կհերիքացին, եթե արագ տեմպերով այդ ամենը արվի, մեր ռազմաշնաբերությունը բարեբախտաբար սկսել է շնչել արդեն վերջերս, այդ մեծ ծավալին ֆինանսավորումը, որ պետությունը իրականացում է, շատ լավ է, բայց դա բավարար չի գլոբալ բալանսը վերականգնելու։ Դրա համար պետք է ուղիղ ռազմական օժանդակություն արևմուտքից, ոնց որ Ուկրաինան է ստանում, Լենդլիզ կլինի, թե վճարովի կլինի, մանավանդ Հայաստանը ունի այսօր այդ գումարները, եւ մնում է, որ հապկից դուրս գալով մենք բացենք այդ ճանապարհը, կամ եթե արևմուտքը չի պարտադրում մեզ հապկից դուրս գալ այդ ամենչով, ուղղակի ճանապարհային քարտեզ արևմուտքի հետ պայմանավորվել, որ սկզբից այդ ամենը մենք ստանում ենք, նոր ենք հապկից դուրս գալիս, որպես անվտանգության բարձիկի ապահով։
Ռուսաստանը ռազմական գործողություն չի ձեռնարկի Հայաստանի դեմ այդ դեպքում,
ոնց բազայից, ինչպես դեսանտ պետք է չէ,
ինչպես որ Ուկրաինայում արեցին,
մենք սահման չունենք Ռուսաստանի հետ, ուրեմն պետք է Վրաստանը սկզբից գրավի, կամ Ադրբեջանի վրայով տրամադրի, Ադրբեջան տարած տրամադրի ռուսական օկուպացիոն զորքերի, պատկերացնու եք դրանից հետո Ադրբեջանի հետ ինչ կլինի արևմուտքի տեսակետից,
նրանք կարող են այդ վրեժը Արցախահայերից լուծել, նրանց մատնելով
Ադրբեջանին հանձնելով
էթնիկ զտումների, այո,
բայց Ադրբեջանը պատրաստ է հիմա էթնիկ զտում իրականացնել,
պատրաստ
չէ, չէ, պատրաստելնելու համար ինքը պետք է ամբողջությամբ ուրեմն կտրի իրեն արևմուտքից եւ գնա ռուսական նարատիվների մեջ, ռուսական դաշտ, ռուսական նավին կծվի, խորտակով ռուսական նավին, որովհետեւ չի կարող արևմուտքը ընդունել որպես դաշնակից մի երկիր, որը ինքը իր ներսում խախտելով բոլոր պայմանավորվածությունները եւ արևմուտքի հորդորները, ինքը էթնիկ զտում է իրականացնում։ Մենք տեսանք մի գյուղի պահով Բլինկենի հայտարարությունը, փառուխ գյուղի պահով կոշտ հայտարարություն արեց Բլինկենը նախնցած տարվա գարնանը, եւ հետևանքներ եղավ, որ կանգնեց Ադրբեջանը, այլևս այնտեղ որևէ առաջխաղացում չարեց, չնայած ռուսների հետ աստված գիտի ինչեր էին այլ պայմանավորվել։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պատրաստ չի նաեւ քաղաքական իմաստով, հա, պատրաստ չի։ Եթե Ռուսաստանը հաղթեր իր հիմնական պատրոնը, իր հովանավորը, այդ ժամանակ պատրաստ կներ ինչ-որ մի բան կվճարեր ռուսներին, եւ Հայաստանի պատժելու համար ձեր ասած նաեւ ինչ-որ էթնիկ զտումներ կաներ Արցախում, բայց քանի որ ինքը գիտի, որ Ռուսաստանը պարտվում է, այսօր Կրեմլին են արդեն ռմբակոծում, իրենք Կրեմլին ընդունում է, որ հնարավոր է Ուկրաինայից դրոններով գալ հարվածել Կրեմլին, ոնց եք պատկերացնում նման պայմաններում Ադրբեջանը, Ալիևը կցի իրեն ամբողջությամբ Ռուսաստանին, ինքը միջև հիմա արևմուտքին անդադարում է, որ մենք քաղաղության կողմնակից ենք, որ մենք ենք այստեղ արևմուտքի շահերը սպասարկողը, եւ Հայաստանն է, որ Ռուսաստանի ոտի տեղ արել բազայով եւ ամենջով, եւ ֆորպոստն է Ռուսաստանի, հա, անկախ նրանից չքանով է դա անկալվում արևմուտքում, բայց համենայնդեպս ինքը այդպես է իրեն դիսկավորել, նաեւ Իրանի դեմ իր կետկեցվածքը։
Կրկնակալ եմ, ներավային արձագանքելու համար ազատությունում էր ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Ազատությունում հյուրընկալել ենք փոխվարչապետի նախկին մամուլի քարտուղար վերլուծաբան Նժդե Հովսեփյանին, շնորհակալություն ներավային արձագանքելու համար։ Տեսնում եք խաղաղության հասնելու հնարավորություն, որքան էլ որ տարողունակ է այս հասկացությունը։
Բավականին բարդ հարց եք տալիս, երևի այսօր Հայաստանում եւ նաեւ թերևս Վաշինգտոնում, գուցե նաեւ Մոսկվայում անդադ քննարկվում այդ հարցը, թե կա խաղաղության հասնելու հնարավորություն։ Պատմությունը բազմաթիվ կոնֆլիկտներ է տեսել եւ բազմաթիվ կոնֆլիկտների լուծումներ է տեսել նաեւ, հետեւաբար խաղաղության հասնելու հնարավորություն ինձ թվում է գոնե տեսականորեն բոլոր պարագաներում կա։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը եւս թերևս ունի այդ բանալիները, այլ հարցը թե այդ բանալիները որտեղ են եւ ինչպես ենք կարողանում նախ հայթայթել, այնուհետեւ նաեւ օգտագործել այդ բանալիները։ Եթե վերադառնանք այն իրավիճակին, ինչ որ հիմա տեղի ունենում, հա, խոսքը մասնավորապես Վաշինգտոնյան բանակցությունների մասին է, մենք տեսնում ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից շատ հստակ նախանձախնդրություն կա առնվազն ապակին գործերի նախարարների Մակարդակով, իմ կարծիքով այսպես ձևակերպեմ, առնվազն բազային սկզբունքների շուրջ երկու կողմերից համաձայնություն կորզելու, եւ այդ հարցում նահանգները բավականին ակտիվ են, սա պայմանականորեն կարելի է գուցե անվանել նաեւ ագրեսիվ դիվանագիտություն, հաշվի առնելով թե քանի ամիս շարունակ բանակցությունը որպես այդպես ինչ կային, հայկական կողմն ադրբեջանականներ մեղադրում, ադրբեջանական հայկականին, եւ արկա միջնորդներից ոչ մեկը ըստ էության նման այդքան ակտիվ նախաձեռնությամբ հանդես չէր գալիս, թերևս առաջինը կարելի է ակնարկել Ռուսաստանին, որովհետև Ռուսաստանը միշտ եղել է այս կոնֆլիկտի մեդիացիոն հիմնական գործոնը, որը միշտ փորձել է կոնֆլիկտը պահել իր տրամաբանության շրջանակներում եւ իր ենթակայության տակ։ Եվ այս պարագայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, այսպես ասած, ակտիվ ինտերվենցիան որոշակիորեն ստատուս քվո է փոխում նաեւ տարածաշրջանում, բայց ես ուզում եմ նաեւ ասել, որ բարձր ակնկալիքներ ունենալ, որ Վաշինգտոնում ստեղծվելու ամ իրավիճակ, երբ որ խաղաղության պայմանագիրը վերջնական տեսքի կբերվի եւ այլն, կարծում եմ դա այնքան էլ այդպես չպիտի ընկալել, չեմ ուզում ասել ակնկալիք չպիտի ունենալ, չէ, մի քանի օր տևող բանակցություններում բնականաբար
շարժ լինելու,
այո, իհարկե չի կարող չլինել, հատկապես որ չասենք ամերիկյան ճնշում, բայց ամերիկյան ներկայություն կա, եթե անգամ պետք է ուղղակի չի մասնակցում երկու նախարարների հանդիպումներին եւ բանակցություններին, այդ ներկայությունը կա, դա
անգամ բանակցությունների վայրը բարձր
է, այո, իհարկե, հետեւաբար այս առումով ասել, որ նահանգները հաջողության չեն հասնի, չեմ կարծում, բայց այն հաջողության ակնկալիքը, որ մենք կարող ենք ունենալ, այսինքն ունենալ հարատև խաղաղություն, կայունություն, սահմանների նորմալ դեմարկացիա, դելիմիտացիա, Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովում, հիմնարար իրավունքների ապահովում եւ երաշխավորում, ես այստեղ չէի շտապի։ Հիշում եք, նախկինում մենք խոսում էինք այս թեմաներով եւ խոսքեր գնում, որ մինչեւ դեկտեմբեր խաղաղության պայմանագիր կարող է լինել, հետո պարզվեց, որ ոչ միայն խաղաղության պայմանագրի տրամաբանություն առայժմ չկար, անգամ թուղթ չկար, այսպես ասած սևագիր, հա, դրաֆտ չկար։ Դրա համար բայց շատերը շտապում են, չէ՞, ասում են, հեսա ուր վրա ստորագրվելու է, չէ՞, իհարկե, այսպիսի բարձր ռիսկայնություն ունեցող կոնֆլիկտներում, հատկապես երբ որ երկու կողմերը բավականին հեռու են իրենց դիրքորոշումներում եւ նաեւ գոյություն ունեն արտաքին ռեալ ֆակտորներ, սպասել, որ շատ արագ լուծումներ կլինեն, նույնիսկ ամերիկացիները վստահ են, այդպես չեն կարծում։
Դա կյանքի կոչելու համար նաև երաշխիքների ինստիտուտ է պետք, Վաշինգտոնը մասնավորապես կարող է լինել այդ երաշխավորը գարանտը, դուք էլ նախորդ շաբաթ հանդիպումներ եք ունեցել Միացյալ Նահանգներում, ստացել եք այդպիսի տպավորություն, այդպիսի պատրաստակամություն տեսել եք։
Մի առանձին պետություն չեմ հավատում, որ կարող է այս կոնֆլիկտի գարանտորը լինել խաղաղության պայմանագրի, ավելի շատ իմ պատկերացումով միջքան միջազգային մեխանիզմներն աշխատում են, մենք էստեղ կարող ենք հույս ունենանք ԵԱԿ-ի կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, այսինքն կոլեկտիվ գարանտորի ինստիտուտ պիտի լինի,
որ մի ձև Ռուսաստանը ներգրաված լինի։
Ռուսաստանը իմ կարծիքով չի կարող չներգրավվել, որովհետև այս տարածաշրջանում ինչքան էլ մեր համակրությունները կամ հակակրությունները պայմանավորված լինեն նահանգներով կամ Ռուսաստանով կամ գուցե նաև Կամբոջայով եւ Մյանմարով, պետք է նստենք հաշվի այն իրողությունների հետ, որ կա տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը թեպետ ներքաշված է ուկրաինական կրիզիսի մեջ, բայց նա Կովկասից դեռևս չի գնա ցել, ավելին Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները քանից էլ հայտարել են, որ իրենք Կովկասից հեռանալու ցանկություն ունեն։ Եվ այս առումով մտածել, որ խաղաղության պայմանագիր մենք կարող ենք ունենալ առանց Ռուսաստանի կամ անգամ Ռուսաստանին բացառելով, եւ ավելին ի հեճուկս Ռուսաստանի շահերի, ես անկեղծ չեմ պատկերացնում, եւ ավելին ասեմ, նաեւ նման տպավորություն չեմ ստացել ոչ մի միջազգային հանդիպումների ժամանակ, թե Երևանում, որ ունենում եմ, եւ թե արտերկրում։ Հետեւաբար բոլորն էլ հասկանում են, ովքեր տիրապետում են գետի վրա կայրողություններին եւ իրավիճակին, շատ լավ հասկանում են, որ այդ խաղաղության համաձայնագիրը կոլեկտիվ ջանքի արդյունք պիտի լինի, եւ դրա նկատմամբ առնվազն պետք է որևիցե մեկը դեմ չլինի, այսինքն ինքը բացասական վերաբերմունք չունենա այդ խաղաղության պայմաններին, կարող են ձեռնպահ լինել, բայց դեմ չլինել, որովհետեւ ընդհանրապես այսպիսի կոնֆլիկտներում եւ նաեւ մեր տարածաշրջանում, եթե որևիցե գերտերություն, որն ակտիվորեն ներգրավում է բանակցային պրոցեսում որպես այսպեսած բրոկեր կամ որպես մեդիացիոն գործոն, իրենք ոչ մի պարագայում չեն կարող հաշվի չնստել մյուսների ներկայության հետ, եւ իրենց միայնակ ջանքերը ըստ էության բավականին արդյունավետ չեն կարող լինել, եթե գոյություն ունեն այդ ջանքերը հետևողականորեն խափանող այլ շրջանակներ։ Այս տրամաբանությամբ Միացյալ Նահանգները եւս կարծում եմ մի վերջին ինչ-որ մի պահի պետք է աշխատի Ռուսաստանի հետ, կամ եթե Ռուսաստանն է վերցնում այսպեսած առաջատարությունը կոնֆլիկտի բրոկերության անելու, թե պետրուսները բրոկերություն չեն անում, ուստի հստակ միջնորդություն են անում եւ իրենց օրակարգն են շատ հաճախ դնում երկու կողմերի սեղանին, այս առումով ոչ մեկը մյուսին չի կարող բացառել ըստ էության։
Հա, ձեզ օրինակ գուլիսային հանդիպումներում չէին ասում, որ երաշխիքները կուզում, ուժանդակություն է կուզում նախ ռուսներին քշել Կովկասից, հապկից դուրս եկեք։
Ճիշտ ասած, նման հանդիպումներ երբեք չեմ մասնակցել, որ ինչ որ մեկը նման անհետեթություն ասի, խնդիրն այն չի, որ ինչ որ մեկ շրջանակ կամ պաշտոնական կամ մասնավոր հանրային հասարակական քաղաքական ցանկանա Ռուսաստանի ներզակից քշել։ Շատ բնական է իհարկե, որ Միացյալ Նահանգների համար հետաքրքրվածություն կա Ռուսաստանի դիրքերը աշխարի որևիցե անկյունում հնարավորինս թույլատնելու, եւ նույն հետաքրքրվածություն ունի նաեւ Ռուսաստանը։ Հիմա Ռուսաստանը Կուբայի հետ փորձում է արաբերությունները սերտացնել։ Սա ինչի համար է արվում, այսինքն շատ պարզ է, չէ՞, գնացել Ամերիկայի քթի տակ փորձում է գործանի, նույն ինչպես հակառակն է արվում։ Ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում մենք շատ հաճախ ելակետ ենք վերցնում մեր ցանկությունները, զգացմունքները, էմոցիաները, ու դիտարկում ենք, որ մեկը մեկին չի սիրում, ուրեմն ահա, հեսա կսպանի, կմորթի, կվերջացնի նրան, եւ դա աբսուրդ է, որովհետեւ միջազգային հարաբերություններում կա կալկուլյացիա, եւ բոլորը դիտարկում են իրենց հնարավորությունները եւ այդ գործողությունների արդյունքում առաջանալիք ռիսկերը։ Հիմա եթե խոսակցությունը գնում է նրա մասին, որ Հայաստանը պիտի հակառուսական դիրքորոշում որդեգրի, սա այնքանով է ծիծաղելի, նկատի ունենալով, թե ինչքան ազդեցություն ունի Ռուսաստանը Հայաստանում։ Ես չեմ խոսում միայն տնտեսական, սոցիալական, ռազմական ազդեցությունների մասին, ինչու՞ ոչ, պետք է խոսել նաև քաղաքական ազդեցության մասին, որ Ռուսաստանը ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Ես չեմ բացառում, եւ ավելին, շատ տրամաբանական է, որ այդպիսի ազդեցություններ Ռուսաստանը ունի նաև Ադրբեջանում, եւ չմոռանանք, հա, այս երկու պետությունները դուրս են եկել խորհրդային միությունից, որտեղ ինստիտուցիոնալ կապ են ունեցել Մոսկվայի հետ, եւ այդ ինստիտուցիոնալ կապերը նախորդ 30 տարիների ընթացքում ոչ միայն չեն վերացել, այլեւ ըստ էության որոշակյալ նաև մոդեռնիզացել են։ Այլ հարց, որ հանրային տրամադրությունները այնքան էլ ռուսական չեն կամ ռուսամետ չեն, թե Հայաստանում, նաև վստահեմ Ադրբեջանում, եւ այս տրամաբանությունը քաղաքական լուրջ պրոցեսների վրա, հատկապես միջազգային հարաբերությունների առումով եւ ռեգիոնալ գործընթացների տեսանկյունից միամտության է տանում, այդ որ ասում ենք Հայաստանը դուրս գա հապկից, հրաժարվի ԵԱՏՄ-ից եւ այլն, սրանք իբրև լոզունգներ ված չեն հնչում, ավելին բազմաթիվ սրտեր կարող են գերել, բայց դրանց պրակտիկ իմպլեմենտացիան բավականին դժվար է։ Ասեմ այսպես, նահանգներում նաև այդ տրամաբանության շրջանակներում այսպիսի մի հարց առաջացավ, որ արդյոք Հայաստանը ցանկանում է ցատկել ճոճանակից եւ վստահ լինել, որ այլ ճոճանակ ունի միջև ցատկելը։ Գիտեք ինչ, եթե մենք այլ իրավիճակում լինեինք, չունենայինք Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից եկող սպառնալիքները ռազմակաղակական բնույթի, ես կասեի, որ կարելի է մտածել նաև այդ տարբերակը փորձելու մասին, բայց երբ որ դու ունես ռազմական սպառնալիք կոնկրետ երկրից եւ մտածես երրորդ երկրից եւս այդ սպառնալիքը արտադրես, այսպես ասած, քեզ համար, դա այնքան էլ ողջամիտ չի, եւ կարծում եմ աշխարհում որոշում կայացնող որևիցե շրջանակ այդքան միամիտ չի, որ դրա ակնկալիքն ունենա, եւ ավելին ասեմ, դրա պահանջը դնի մեր առաջ։ Այստեղ նահանգների կողմից կներեք ավելացնեմ, ոչ թե պահանջ կա, որ դու դուրս գաս հապկից, ճշնամանաս Ռուսաստանի հետ, այլ առաջին հերթին պահանջ կա իբրև պետություն ֆունկցիոնալ դառնալու, այսինքն դու մոդեռնիզացիայի ենթարկի քո ինստիտուտները, ֆիքսի քո նպատակները, օրակարգերը, եւ այդ օրակարգի սպասարկման հարցում կոնկրետ փաթեթով գնա իրանց մոտ եւ ասա, ինչ որտեղ կարող են քեզ օգնել։
Բայց եթե այդ ճոճանակից դուրս չի գալիս Հայաստանը, ինչպես դուք ասացիք, դանդաղ արնակամություն է նշանակում, դուք նայեք ռուսների աչքի առաջ վերում անցակետ են տեղադրում, դրա հաջորդ քայլը պարզ է ինչ է լինելու։
Այո, ես համաձայն եմ, որ այստեղ շատ լուրջ խնդիրներ կա։ Առնվազն նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Լաչինի Միչանսկի տրամաբանությամբ չի գործում, ըստ էության նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը թերևս ոչ մի կետով այս պայմանությամբ չի գործում, թե զորքերը որտեղ պիտի կանգնեին, հետո պարզվեց, որ այդտեղ չեն կանգնում, թե հայ գերիների վերադարձի հետ կապված, այսինքն մեծ հաշվով այս փաստաթուղթը չունենալով միջազգային որևիցե երաշխիք, չհաստատվելով ՄԱԿ-ում, չհաստատվելով ԵԱԿ-ում եւ այլ երկրների կողմից, այս պայմանությամբ դարձել է այսպես շագրենի կաշի, որ անընդհատ փոկում են, քաշում է Ադրբեջանը, քաշում է Ռուսաստանը։ Ես Ռուսաստանի գործողությունները չեմ ուզում միայն մենք դիտարկենք Լաչինի կոնտեքստում, հա, այո, իհարկե Ռուսաստանն այնտեղ չի իրականացնում իր պարտավորությունները, բայց չմոռանանք, որ Ռուսաստանն նաեւ չի իրականացնում 97 թվականի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները Հայաստանի անվտանգության երաշխավորման տեսանկյունից։ Այսինքն մենք անընդհատ խոսում ենք այս վերջերս հապկից դուրս գալու մասին, բայց կարծես հանրայնորեն մոռացել ենք, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանն չի դիմել միայն հապկով, հա, նաև դիմել են 97-ի պայմանագրով։ Եվ այս առումով, եթե խոսում ենք մի տրամաբանության մեջ, եկեք խոսենք համալիր լոգիկայով։ Ռուսաստանը չի իրականացնում իր պարտավորությունները, ես կարծում եմ, բայց այստեղ կա ռուս-ադրբեջանական, եթե ոչ հստակ, այլ նաև առնվազն լրելիային կոնսենսուս։ Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր է, որ Ղարաբաղում ապրեն հայեր, և ինքը ունենա լեգիտիմություն այնտեղ տարածաշրջանում մնալու։ Եթե նկատի ենք առնում, որ Ռուսաստանը նաև քանիցս հրապարակային եւ ոչ միայն ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում Ղարաբաղը, այս պարագայում Ռուսաստանը ստացվում է, որ զորքերը տեղակայել հենց Ադրբեջանի տարածքում, առնվազն 2000-անոց խաղաղապահ զորագունդ ունի։ Հետևաբար իր համար ձեռնտու է հայերին ունենալ այնտեղ եւ ունենալ լեգիտիմության իրավունք այնտեղ լինելու, որովհետեւ ոչ մի աշխարհի պետություն, ոչ Հայաստանը, կազմակերպում նաեւ Ադրբեջանի պարագայում չեն ասի ռուսական խաղաղապահները պիտի հեռանան, որովհետեւ այստեղ կա հստակ 10,000-ավոր մարդկանց կյանքի իրավունքի խնդիր։ Եվ այս տրամաբանությամբ Ռուսաստանն, այո, կհամակերպվի իմ կարծիքով Ադրբեջանի պահանջներին այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ պահանջները չեն հատել այն գիծը, որտեղից կսկսվի Ղարաբաղի հայ բնակչության էվակուացիան կամ հեռացումը եւ այլն։
Չեն հատում։
Առայժմ կարծում եմ ռուսների աչքերով չեն հատել, թեպետ հանրային մենք բոլորս էլ շփումներ ունենք, հա, բարեկամներ ունենք, ծանոթներ ունենք, գիտենք, թե Ղարաբաղում ինչ դրամատրություններ կան, մարդիկ ինչքան հոգնած են եւ անորոշության մեջ են ապրում։ Այս առումով թերևս դանակը դեռևս ոսկորին այնուամենայնիվ չի հասել, բայց դա չի նշանակում, որ այդտեղ չի գնում։ Հետևաբար Ռուսաստանի վերաբերմունքը Ադրբեջանին եւ անընդհատ, այսպես ասած, թուրքական եւ ադրբեջանական կողմին ընդառաջ գնալ եւ ներդաշնակեցնել իր հարաբերությունները եւ շահերը այդ պետությունների շահերի հետ, գուցե կարող է հանգել նրան, որ Ղարաբաղը կարող է, այսպես ասած, նաեւ Ռուսաստանը կորցնել։
Շնորհակալ եմ մեր հավերժությունելու համար, ազատություն ու մեր փոխվարչապետի նախկին մամուլի քարտուղար վերլուծաբան Նժդեհ Հովսեփյանը։